Nil-għakom għal-programmi ħor trepid fejn fiesta nkun għadin nidiskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nħu l-opportunità biex nawguralkom li tikolkom li kolkom. Hekk mhux ġiet ikolkom ftit mistrieħ matul dan is-sajf meta ħafna nies jieħdu l-opportunità jinaqsu ftit biex xogħol mill-impenji tagħhom. Naturalment ħafna nies oħrajn nies fis-settur turistiku, nies fis-settur tal-catering, nies f'settur oħrajn ma nafx tal-emerġenza, l-pulizija dawk jibqa' għadien bir-ritmu normali u allura nu l-opportunità wkoll nawguralhom u nittama li jkollhom ukoll l-opportunità li jistrieħu xi ftit ukoll. Dan huwa programm li qed nittrattaw temi differenti. Illum se nittrattaw temi oħra li f'daw l-aħħar ġimgħat smajna ħafna biha dejjem kienet tema l-qalbna ħafna u qed nirreferi għal politika soċjali. Il-politika soċjali hija huwa suġġett importanti ħafna fis-soċjetà tagħna, meta nitkellmu fuq politika soċjali nitkellmu fuq baħar ta' servizzi ta' benefiċċji ta' għajnuniet li l-istat u l-NGOs jagħtu biex nassiguraw ruħna li dawk li forsi jaqgħu fix-xifer fil-ġnub ta' soċjetà kif ikunu għaddejjin fil-ħajja tagħhom. L-idea hija li inwiżnuhom ħalli nibqgħu għaddejjin, jibqgħu għaddejjin u jkunu jistgħu kif ilħu għal problemi li jiltaqgħu magħhom. Biex nittratta dan is-suġġett mi għandi tliet ħbieb tiegħi, tliet persuni li m'għandix dubju ma tantx għandhom bżonn ta' introduzzjoni. Sani Portelli li huwa chairman tal-MCSD, hija organizzazzjoni importanti ħafna fis-soċjetà tagħna. Jien ngħid il-verità forsi nittrattawha wkoll naħseb li wasal iż-żmien li nirrikonoxxu aktar u aktar l-importanza ta' din l-istruttura, hija struttura importantissima fil-fehma tiegħi. Għandi miegħi wkoll il-Michael Cohen li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, ħadem għatih f'dan is-settur mod partikolari ovvjament fil-Kalkara minn fejn jiġiju. Però ħares għandu stamp aktar wiesax huwa il-President propju ta' din l-assoċjazzjoni. U Joe Gerada, li huwa konsulent tal-Federazzjoni tal-Qdiet tal-Persuni b'Diżabilità, però ħadem ukoll ħafna fis-settur soċjali, fis-settur tal-impjiegi, insomma f'diversi setturi marbutin propju mal-politika soċjali. Nirringrazzjawkom, grazzi ħafna.
Mill-Kalkara wkoll.
U mill-Kalkara, hawnhekk għandna żbilanċ. Mhux minn dak il-Kara, sani jew.
Ħalli
hu hemm hemm viċin, jiġifieri tnejn bi tnejn qegħdin. Okej, grazzi ħafna. Jiena l-ewwel mistoqsija ixtaqt l-ewwel ngħidulek suġġett li xtaqt nitfa' fuq il-mejda. Sani, is-settur soċjali. Kif tinterpretaħ? Meta ngħidu politika soċjali, meta ngħidu dal-aspett soċjali, kif tinterpretaħ?
Jiena f'moħħi għandi stampa ċara ħafna ta' x'inhu s-settur soċjali. Is-settur soċjali huwa dak is-settur, huwa dik l-attività li tolqod l-inna l-koll, iċ-ċittadini kollha, mill-iktar wieħed żgħir, żagħżugħ li għadu kemm twielet, sa l-iktar wieħed xieħ anzjan. Kull ma jolqot il-ħajja ta' dawn in-nies, kull ma jibbatta fuqhom tajjeb jħażin, jifforma parti minn dik li hija s-soċjetà ċivili, minn dik li hija s-settur ċivili, minn dik li hija s-social safety net, u l-affarijiet l-oħra kollha li jew hemm fil-post, jew in the plan or works in progress.
Għadu jinteressana f'xu xi?
Jiena naħseb li iva l-ewwel hekk aħna komunità żgħira żgur li l-interess f'xurxin probabbilment huwa kif jgħidu l-Ingliżi is more pronounced, iktar aċċentwat minn f'post minn f'pajjiż kbir. Għax pajjiż kbir ħafna draga għas kun taf min joqgħod next door. Mentri llum jew jiġi minnek, jew ħabib tiegħek, jew kont l-iskola miegħu, jew naħseb kull individwu għandu firxa kbira tal-konoxxenzi li huma riżultat tal-komunità żgħira li aħna. Li aħna ngħixu f'komunità pjuttost żgħira. Allora bil-forsi nkun sirna nafu. U bil-forsi importana iżjed minn xulxin. Ħafna minn dak li importana, naħseb jien fil-maġġoranza tal-popolazzjoni, importana b'mod pożittiv,
Interessante. L'importante è che fai molto importante.
Ma insomma, da qua,
è bilancio difficile. È difficile o interessante gli attestamenti. Infatti, metà che ne andò quel caso, l'Austria, per esempio, metà che ne andò fai la. Li kienet instabet wara ħafna snin. Waħda mill-affarijiet li propju telat fil-wiċċ kienet l-idea li għandna soċjetajiet disinteressati minn xulxin għandna kommentajiet fejn nies ma jimpurtaħħomx. X'kuku jimpurta kien tinduna b'raġel li qed jiġipruh b'mod Trump, tinduna bil-fatt li għandek ditfaj li kultant tidher kultant ma tidhirx u mhux qisu kulħadd għalih.
L-eżempju li ġebtu huwa naħseb jien preċiż.
Kompex nax kompex ma xux kienem għax kienem.
Na nafal dik li kien għamel ċitli ta' pretensjon nafxi kantina. Per eżempju, da, każ li naħseb jien li għamel ta' kważi impossibbli.
Ekku.
Illi jiġri, għax jew xi ħadd ħajjittenda li m'għadix tidher barra, jew jgħid isma' dar raġel Trump, jew min jitħaddet f'klabb, min jitħaddet, xi ħadd fl-aħħar ħajmur iħabbat lil-bib.
Ġo, inti?
Jiena nifhem il-punt li qed jagħmel Sani, ġifieri, u naturalment il-ġeografija ta' Malta hi dik li hi u ċerta pressures hemmhekk qegħdin, ġifieri pressures pożittivi dan is-sens kif qed ipoġġihom Sani, però xorta aħna soċjetà li nbidilna u li nbidlu b'mod rapidu. Tajjeb, ġifieri fejn qabel kellek il-villaġġ distinti minn xurxin u n-nies tiżżewweġ fl-istess raħal u nibqgħu trabbi l-familja hemmhekk, dak il-mudell madux rejġ daqstant illum il-ġurnata, ġifieri il-postijiet hemm il-villaġġ u l-bliet kważi jisirna belt waħda Malta, in-nies tiċċaqlaq minn naħa l-oħra, għandna areas ġodda fejn l-irruq mhumiex bħalma huma l-irħula l-antiki, u fejn m'għandekx dak l-irruq, il-familji kollhom ikampaw iktar għar-rashom. Fejn qabel kienet ommok qed toqgħod żewġ bibien il-bott minnek, illum jista' jkun li ommok toqgħod belt jew raħal ieħor. Tajjeb. Fejn qabel ommok kienet hemmhekk u kull meta kellek bżonn tħalli it-tfal sa nebżon tmur ġirja sal-belt ħallejthom ommok, illum jista' jkun li ommok hija impjegata, ma sax ħallihom magħha. Tajjeb. Fejn qabel il-persuna b'diżabilità, speċjalment ikkellab diżabilità intellettwali, ma kienx ikollha impjieg imma kienet tkun fir-raħal, jafa kulħadd u tkun fil-ħwienet u kulħadd jafa bisima, illum il-ġurnata jekk persuna b'diżabilità intellettwali tkun fir-raħal, ħafna drabi nofs ir-raħal huwa qiegħed fuq ix-xogħol. Tajjeb, u ma hemmx dak il-kuntatt personali bħalma kenna. Qabel, għaliex in-nies hija aktar impenjata, aktar hija biżi, għandha xogħol forsi tagħmel part-time filgħaxija, kulħadd okkupat bit-tfal filgħaxija jiġri bihom kull imkien, u il-ħin li nindukraw lil xulxin anka fuq livell familjari, naħseb li fl-aħħar snin minħabba l-pressjonijiet naqsed u dan qed jippreżenta challenges ġodda fejn tidħol imbagħad il-politika soċjali ta' kif se nindukraw lill-anzjani. Jiġri sa 20 sena ilu ftit konna nitkellmu biex tpoġġi anzjan f'dar residenzjali, per eżempju.
Kważi kont tagħmilha bil-moħbi.
Kważi kont tagħmilha bil-moħbi, kont tagħmilha very late in life, very late in life. Jiġri kien ikollu nofs is-sebgħinijiet, it-tmienin sena, għax dak li konna ngħidu l-imgieret qabel ilu jeżisti ħafna ġifieri u kien hemm anzjani hemmhekk, però kien late. Illum il-ġurnata nibdew naħsbu minn kmini, ma jmux ma nsibx post u nikkonfondi jekk il-ommi u missier ħekur dipendenti fuqi għax għandi tfaċ nħu ħsieb, għandi l-ġob tiegħi, għandi l-karriera, jiġifieri dawn l-affarijiet huma frott ta' tibdil soċjali li seħħ fl-istorja riċenti tagħna.
Michael, taħseb li l-kunsilli lokali ikkontribwixxew biex da li qed isemmi ġew dan din il- ek da support li nagħtu fil-lokalitajiet tagħna li tradizzjonalment kuna nagħtu jikber jew mhux huwa kważi superflu dak l-importanti għall-kunsill lokali l-famuża bozza, famuża bankina, l-famuż ġbir tal-iskart u dal-aspett komunitarju isu minn fejn telqu irrazzjonali minn fejn telqa' l-kunsill lokali ma xpronax da ma nkoraġġiex.
Ħan niftehmu m'hemmx dubju illi il-ħidma tal-Kunsill Lokali kull ma tmur qiegħda tinbidel. Tinbidel minn dak li għalhekk kemm semmejt inti, ġifieri dwar l-importanza li l-Kunsill Lokali joħodlok ħsieb it-triq tiegħek, joħodlok ħsieb jiġbollok l-iskart, il-bankina, il-bozza, eċetera, eċetera. Dak huma affarijiet tajbin, affarijiet illi il-poplu għandu jistennihom bid-dritt, mhux bi-pjaċiri, però nemmen illi l-Kunsill Lokali ftit qed jieħu post xi ħaġa oħra fil-belt jew raħal tagħna. Issa li tgħid il-Kunsill Lokali forsi qed jieħu post l-aspett اللي كين يوهدو سيبو قابل الorganizzazzjonijiet religjużi mhux għal kollox. Però hemm element ta' comfort illi il-residenti qegħdin isibu fil-Kunsill Lokali. U dan toħodha mill-fatt dan numru ta' rapporti illi jidħlu għand il-Kunsill Lokali li ma jkunux jirrigwardjaw dawn la bozza, la triq, la ġbir ta' skart, imma kultant issib, kultant issib, illi ċertu nies anki min joqgħod fil-viċinanza tal-Kunsill, jisib illi u jħoss illi l-Kunsill Lokali huwa qiesu it-tieni dar tiegħu. Fej hu jista' jmur jew jara s-servizzi hemm qegħdin joffru jew għax sempliċiment għax dan jgħix waħdu jew din tgħix waħda u allura marret hemm u għandha ċans li tiltaqa' ma' xi ħadd. Għandna pereżempju s-servizzi li nagħtu mill-libreriji jew inkella hemm anki sitwazzjonijiet fejn għandna l-servizz ta' kura primarja dik li aħna konna nafuha bħala l-berġa u fejn hemmhekk inti tara l-approach meta jieħdu fidejh il-Kunsill Lokali kemm ikun differenti. Fejn in-nies qed tidħol naqra iktar fil-qalba soċjali tagħhom. U nibża li dak li bdejna bih fil-bidu ta' kwistjoni jekk illum għadu xi importana jew le, jiena għandi riserva kbira dwar xi minn xi importana llum. Illum sinna naqra soċjetà aktar individwalista. Illum jimportani minni u t-tini minni u t-tilet minni, mbagħad forsi nara mill-ġara, jiena nara sitwazzjonijiet fejn għandak il-problema illi mhux bej belt oħra, ma jafux, illi bej is-sular test fil-sular ta' fuq, illi ma jafux minn joqgħod hemm. U kien hemm ċirkostanzi fejn ġraw ċertu affarijiet wara ċertu żmien illi m'għandunajniex bihom, l-istess residenti. Jiena m'ilux kelli diskussjoni fuq il-ħtieġa u l-bżonn tan-neighborhood watch, jiena l-ewwel ħaġa li qedtilhom isma'. L-ewwel ħtieġa li għandna aħna li naraw li jerġa' jkollna neighborhood. Illa li fil-neighborhood illum sparixxa fl-opinjoni tiegħi jien. U allura tgħid li ma allura kif tirrelata fuq il-mistoqsija li għamelt inti. Eħe b'xi mod xi wieħor naħseb hemm element pożittiv nara jiena, illi n-nies qed ikollhom ċertu fiduċja fil-Kunsill Lokali lista tkun dik l-organizzazzjoni fejn huma jistgħu jmorru hemmhekk u jinqdew fuq ħafna affarijiet. Issa jiena meta ngħidlek li ġieli jiġu nies jitkellmu fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-Kunsill Lokali. Però l-fatt li inti tkellimt magħhom, smajtum u forsi anki tagħmilhom suġġeriment, mela hemmhekk in-nies qed turi ċertu fiduċja. U kien hemm ċirkostanzi, nsemmi eżempju li ġara dan l-aħħar. Wara meta tidħol fil-parti soċjali kemm inti tkun ħafna qreb lejn iċ-ċittadin, lejn in-nies. Hemm numru ta' Kunsilli Lokali li daħlu fi skema fejn tirrigwardja l-binjiet tal-gvern. U allura li jiġu irranġati il-komuni. Tħanna f'dawn il-komuni sabiex naraw kif nistgħu nimpruvjaw din is-sitwazzjoni. Sibna s-sitwazzjoni fejn kellek numru mhux żgħir ta' persuni li jqogħdu fl-istess blokka li ilu ma jitkellmu snin. U meta staqsejna ma nafx jitom u nafx aħna qas biex nitkellmu aħna forsi saħħaw bonġu u daqshekk. U meta minnilhom laqgħut ngħin u ltqajna hemmhekk tibda tara mbagħad li n-nies qishom reġgħu bdew jitkellmu. Jiġri ġara fenomenu f'dal pajjiż issa forsi l-mixja ma' żmien il-progress li sar, il-mod li kulħadd il-ħajja hija maġla u kulħadd jitlaqa' rasu illi dana is-sens komunitarju donu tlifnieh. U naħseb illi jeħtieġ li nikkonsidraw mod ġenerali u għalhekk tajjeb meta
s-sens. Da vera eżempju żgħir, ma' vera eżempju.
Da hija xi ħaġa soċjali fis-sens li inti qed tagħtikas il-persuna. L-inti qed tagħtikas il-bniedem iktar mill-inti qed tagħtikas l-istruttura fiha nnifisha, għax inti tajjeb li tifassar struttura, imma finalment tara dik l-istruttura li inti se tkun qed tfassar kif se tolqot għad-direttur għan-nisjeru sa'.
Is-sani, l-MCSD għanda dan il-rol illi tiġbor il-partijiet differenti, però donnu il-grupp ta' soċjetà ċivili su għaddenda ta' dil-istituzzjoni, tħoss li huwa hekk jew over-interpretation tiegħi.
Nixtieq nirrispondik fil-passat u fil-preżent. Il-għaliex propju ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tal-ġranet ilu, kien hemm avveniment illi huwa importanti ħafna fil-ħajja tal-MCSD. L-MCSD twaqqaf oriġinarjament fis-sena 2000 permezz tal-liġi. U huwa format minn trepiet, bħalma qegħdinna illum, triangolu. Minn l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-min jaħdem, li huma l-unions, li hemm tliet organizzazzjonijiet, organizzazzjon nazzjonali, ġew Workers Union li huwa ġem u l-konfederazzjoni tal-Trade Unions Maltin, hemm l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-min jaħdem.
Okay.
Chamber, GRTU, Malt Employers Association, Hoteliers, da? U matem il-gvern, li huwa rappresentant bl-ola uffiċjali tiegħu fil-Dipartiment ta' Social Policy, fil-Dipartiment tal-Finanzi u fil-Uffiċċju ta' Prim Ministru, plus il-Gvernatur ta' Central Bank. Ma kien hemm sotto kumitat ta' soċjetà ċivili. U dik tinħass iktar ma' rrim id-bedanu jusa tal-Whitens tal-Konsil biex kwa ħabra jittendi li memx feedback bizzejiet, memx input, memx da ta' social dialogue il-li kien mistenni bil-Kumitat ta' Soċjetà Ċivili unħasset il-ħtieġa il-li ikunem mekkanizmu formali fuq li huwa komfortat mill-liġi u propju fil-ġimgħat ilu il-gvern permezz tal-Ministru Said ippilota bil-Parlament emendi estensivi għal-liġi tal-MCSD. L-ewwel li rrid ngħid huwa naħseb jien taġieħ għalina wkoll illi daw għaddew b'mod unanimu mill-Parlament miż-żewġ naħat. Ma tantx komuni fil-Parlament tagħna li liġi tgħaddi b'mod unanimu u ma hawnhekk tara l-aċċettazzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra kemm huwa importanti d-dialogu soċjali f'dal-pajjiż. U dan nintwera bl-unanimità li bjaqgħaddiet din il-liġi. Permezz ta' din il-liġi, apparti milli żdiedet organizzazzjoni trade unionistika, però il-Kumitat ta' Soċjetà Ċivili issa ġie formulat mod formali ħafna li fih ħajkun hemm 12 platform. U fuq kull waħda minn dawn il-platform ħajkun hemm numru ta' organizzazzjonijiet NGOs li huma reġistrati mal-Kummissarju tal-NGOs u li bejnietom daw jeleġġu rappreżentant u sostitut biex ikun membru permanenti tal-MCSD. U aħna kulħadd qed jispjera allura li l-input tad-dialogu soċjali mis-soċjetà ċivili
jisal direttament.
Issa sa jsir b'mod dirett u hemm spektrum wiesa kemm jista' jkun wiesa l għaliex fihom dawn it-12 platform. Fuqhom ħajkun hemm spazju għal kull minu NGO. Kull minu NGO rikonoxxut li huwa NGO jista' jipparteċipa biex ikollu rappreżentanza fuq il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili u minn dal-Kumitat imbagħad ħajkun hemm żewġ rappreżentanti. Rappreżentant wieħed u il-delegat il-sostitut tiegħu li ħajkunu membri permanenti tal-MCSD. Da ħajati lok għal a more informed debate, plus li ħajkun hemm ħafna iżjed inizjattivi li huma bottom up li ħajġu minn dan il-kumitat ħajtpoġġew għad-dibattitu fl-MCSD biex imbagħad jgħaddu bħala raccomandazzjoni lill-gvern.
Taħseb li l-MCSD ġewwa il-platform il-mekkaniżmu ideali biex ilaqa id-diskussjoni ekonomika u diskussjoni soċjali jisu hemm punt ta' konverġenza hemmhekk li tista' verament għax waħda mingħajr l-oħra aħna konna naħsbu għalmin ħafna minna li ġejjin ħana Italija li nkunu ġejjin mis-settur soċjali naraw l-ekonomija jisa xi għadu tagħna, jisu aħna ma tafx kif jiġifieri jisu laqas kważi tidħollok fil-komputazzjoni ta' moħħok jiena meta kont tagħmel social work pereżempju il-kors ta' social work, niddubi dak kenniex economics bħala suġġett, kważi ċert li ma kenniex. Jew kien jidħol forsi indirettament li għalija huwa żball. Ma nistax nitkellem fuq benefiċċji soċjali, ma nistax nitkellem fuq li nimwiżen li nappoġġja jekk jien ma nafx l-implikazzjonijiet tal-bit tagħna.
Mhux hekk l-ekonomija u l-politika soċjali huma żewġ xi waħda l-istess munita fl-opinjoni tiegħi. Ma tistax titkellem fuq il-politika soċjali jekk ma titkellmx fuq il-politika ekonomika. Ma x'kif qed ngħidu ġifieri, tista' inti tagħti xi ħaġa jekk ma ġġenerajx il-ġita għaliha? titġenera l-ġit, u l-politika titġenera l-ġit hija l-politika ekonomika. Tajjeb, u trid tagħmel dak il-miżuri kollha neċessarji u tipproteġi ħafna l-ekonomija, mhux tipproteġiha biss, imma fis-sens li tixpruna u toħloq l-inċentivi u l-ambjent adatt għaliha biex l-ekonomija tikber u tikber fil-forom differenti tagħha, mhux biss inċentivi għal kumpaniji l-kbar li huma perċentaġġ żgħir għal pajjiżna, imma speċjalment is-settur tal-SMEs u l-employers iż-żgħar. Li hija magħmula mbagħad prattikament 95% tal-ekonomija tagħna hija magħmula minn dawn in-nies li jġeneraw il-ġid. Iver jew mbagħad wieħed jista' jitkellem waqt il-politika soċjali ta' kif inti il-ġid tkun iġġenerat se tqassmu biex is-soċjetà tkompli tistana u tkompli titjieb permezz ta' sistemi fl-edukazzjoni, pereżempju fit-taħriġ, sistemi tas-saħħa. Tajjeb, housing policy, social welfare, għax ħafna darba il-politika soċjali naħsbu li huma il-benefiċċji soċjali, mhuwiex il-fatt benefiċċji soċjali.
Anzi għandna bżonn ners u lili.
Huwa wieħed biss mill-fatturi tal-politika soċjali. Iveri eħe, u jiena għamiltu social work ukoll u ma kenniex ekonomija, però kellna l-proġetti ta' kif tibni proġetti u meta konna niġu mbagħad biex wieħed jagħmel il-nefqa il-costing saħħa kħaddej ħasejjes saqaf ma kienx jafu x'inhi. Iveri l-accounting u l-ekonomija tal-limthom mhux minn social work biex imkien ieħor. Però jiena wieħed minn li nemmen ħafna fl-MCSD. U naħseb li huwa forum importanti ħafna fejn ilaqa dawn il-fatturi kollha flimkien. Però fil-waqt li nieħu gost li mill-Parlament għaddew dak l-emendi u għaddew unanmi, min hix impressjonat. Ok, minix impressjonat xejn. Għaliex li wieħed jistenna li jkun hemm wieħed fuq l-MCSD, jirrappreżenta s-soċjal fili, meta sani qed jgħid kemm wiesa u veru huwa wiesa għandu 12-il platform. Jibi dan il-person li ħajkunu fuq l-MCSD ġifiri da se jirrappreżenta ġenwinament l-interessi ta' settur daqshekk wiesa u daqshekk varju. Ġifiri, però ngħid il-preżenza tiegħu hija tajba. Hija welcome, hija korretta, però hija mpoġġu l fejn perspettiva u għalhekk qed tgħid li minix impressjonat. Għax imbagħad fis-setturi ekonomiċi xorta qed nitkellmu trade unionisti għandhom klita tajjeb u żidna jidherli issa ġifieri bl-emendi l-ġodda, l-employers l-istess, il-gvern tajjeb. Ġifieri naħseb li għadna l-bot milli mbagħad fl-SDMST, l-MCSD ikollna l-veru propju bil-weights kollha neċessarji ta' nies li jistgħu jpoġġu l-veduti differenti quddiem l-MCSD.
Ma xejn ġodda jkun talking shop? Huwa talking shop jew kellha għandu jkun. Għaliex li qed ngħidlek għax jekk se nkomplu nkabruh f'termini ta' nomi nafu xi speċja li
Naħseb naturalment, jiena ngħid li n-nies li għandhom ċerta portata fil-soċjetà ċivili għandhom ikunu fil-MCSD, naħseb huwa l-post tagħhom huwa post importanti. M'għandix għalfejn jkollu pjazza, però naħseb wieħed huwa ftit wisq. Li naħseb l-argument li nipoġġu hija kif l-MCSD nistgħu intuħ portata akbar milli għandhom il-ġurnata, għax by and large huwa talking shop, però talking shop ta' portata. Walking shop li għandu ċerta weight fil-pajjiż, però naħseb li jiena li forum bħal dak jixraq l weight iktar milli għandu l-ġurnata.
Il-Kunsill Lokali huma rappreżentati hemmhekk?
Ma rridx nifraħ ferita jiena. Imma.
Żgħaġ iftaħ sa.
Le, ifhem nilgħu.
First aiders.
Ma biex ma dax.
Mhumiex
il- għaliex il-Kunsill Lokali. Le, il-Kunsill Lokali intefa' ma' soċjetajiet ċivili, ġieli intefa' fl-istess livellijiet ta' NGOs. U aħna dejjem reżistejna dak il-punt għaliex.
Aħna
gvern lokali, aħna ma
mhux NGO.
Ma nistgħux soċjetà ċivili, aħna gvern
local government.
U allura nemmen qed inkunu rappreżentati ħażin. U dejjem allura għadna lura minn dan il-proċess, ġifieri dik hija xi ħaġa.
Ġej ma mortux?
Ma morux le ma morux. Qegħdin hemm però ma morux. Għax inħossu li postna mhux qiegħed hemm. Ġifieri aħna qed niġu mistiedna biex inkunu preżenti f'post illi mhux il-post għad-data tal-ilu. Meta inti qed tirreferi li għandek 68 kunsill lokali rappreżentat mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali.
Li rappreżentaw 400,000 fluħ.
Illi huma dawn, ovvja, gvernijiet lokali, jiena ma nimmaġinax li jiena għandi nipoġġi rispett kollu m'għandi xejn kontra tagħhom, jiġifieri biex li għandi nipoġġi l-NGO.
Żewġ.
Tajjeb, jiġifieri nemmen li kellu dejjem oġġezzjonajna li nemmnu li postna kellu jkun aktar fuq il-livell naħa ta' gvern milli minn naħa ta'
da. Jiena nara il-punt. U nifhem il-punt li qed jagħmel ħabtana. U jista' jkun li għandu punt tajjeb. Ma jfessirx li anything is cast in stone, dik kienet l-ewwel riforma kbira ta' kif jaħdem l-MCSD.
Però il-talba tagħna ġiet ħafna qabel
il-fuq. Hija konsensazzjoni.
Ħafna, però
ħafna ħafna.
Proprju dan li rrid ngħid. Il-tkabbir tal-MCSD għax mas-soċjetà ċivili u mal-forum daħal ukoll u din hija idea ġdida il-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex li rrikonoxxi għall-ewwel darba b'mod formali ir-reġjuni ta' pajjiżna. Vuol dire it-kabbir sar
insomma sar biex tirrikonoxxi r-reġjuni ta' pajjiżna allura tkollok imbagħad ifhem xi ħaġa aktar ġusta għalhekk kien ikun iktar importanti li almenu anki r-reġjuni ħames reġjuni huma parti mill-assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali u kienet tkun aktar distribuzzjoni fair illi kieku hemmhekk sabet post tal-assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali fisem il-reġjuni, kollha x'inti għandek livelli ta' governanza differenzi llum, mela għandek il-kumitati amministrativi, kunsilli lokali u l-ħames kumitati reġjonali. L-assoċjazzjoni hija rappreżentata minnhom kollha, ġifieri għandek il-ħames presidenti reġjonali huma parti integrali mill-assoċjazzjoni tal-kunsill lokali. Unn hemm kien tkun
l-assoċjazzjoni hija hemmhekk bil-liġi.
Issa għandhom postom bil-liġi. Qabel il-kunsill tal- ta' social dialogue, ta' soċjetà ċivili, ma kienx formalment
infilsat.
Kull ma kien hemm referenza fil-liġi l-MCSD għandu jkollu l-Kunsill ta' soċjetà ċivili. U kif qed jgħid Michael, ma tantx iffunzjona tajjeb.
Jiena biex niġi norbot anke dak l-għandet tajt, inti Andrew ktar kmini semmit il-Social Impact Assessment li dal-aħħar il-Liber Party wieda fil-programm elettorali. Jien nara rabta sewwa mal-MCSD hawnhekk. Ġieri nara li MCSD ikun forum importanti ħafna meta jkunu qegħdin isiru social impact assessments fuq il-proġetti ekonomiċi li tagħtija ċerta livelli kwadi seħħu, għax hemmhekk għandek ġabra ta' nies kif qed ngħidu, jista' jkun aħjar dik il-ġabra, però ċertament hija l-ġabra l-korretta li meta niġu għal impact assessments ta' il-kwalità ikun jista' jagħti l-kontribut validu ħafna tiegħu hemmhekk.
Naħseb imma il-problema li tinqalek tippermettilux naħseb favorikom żejjed. Illi jekk tara il-perspettiva tan-nies taċ-ċittadin ordinarju, jiena naħseb għandu perspettiva totalment ħażina tal-MCSD, għaliex.
Għandu perspettiva l-poplu in ġenerali?
Perspettiva negattiva, għaliex. L-uniku informazzjoni li jara fuq l-MCSD hija meta kull darba jkun hemm xi laqgħa taħraq fl-MCSD u allura il-medja toħroġ u tirrapporta l-dak. U eventwalment, minn daqshekk ma finna xi ħlief li hemm forsi konfront ma ieħor, imma l-ħidma li qiegħda tagħmel u li tista' tagħmel ħafna iktar fl-MCSD, żgur il-poplu mhux qed jikkontribwixxi għalija, issa forsi jikkoreġini sani, jekk kienx dik il-perspettiva li hemm hemm barra, addirittura jekk tmur tistaqsi nies tilhom isma' l-MCSD x'taf fih, dawk li jiġu kultant ikunu serta u hemmhekk u narhom fuq it-televixin. Jiġifieri naħseb hemmhekk allura diġà.
Kwisu fil-żmien tal-baġit.
Eżattament. Meta fir-realtà kif qed jgħidġu, ifej l-MCSD tista' tkun tifrex ħafna iktar minn hekk.
Fil-fatt jekk tista' nikkommenta, nifhem x'qed jgħid Michael u għandu biċċa raġun. Sfortunatament, fortunatament għall-MCSD, dawk l-okkażjonijiet fejn ikun hemm dibattiti aħar huma veru ftit. L-MCSD jintaqa' kważi 24 darba fis-sena. Darbtej fixxa u kultant iżjed. U marari rarissimi l-okkażjonijiet fejn ikun hemm dibattiti jaħarqu u malajr id-duħan jgħaddi. L-MCSD però jekk ħanibdew fuq l-impatti soċjali, daw diġà jsiru. L-ewwel net, il-funzjoni tal-MCSD hija funzjoni li hija advisory. L-MCSD hija hemmhekk biex jagħti pariri lill-gvern. L-MCSD ma jiddeċidix. Joħroġ mill-liġi li da, it is an advisory body. U l-gvern jista' jisimgħu u jista' jiddeċidi.
Dak il-pożizzjonijiet tkunu pubbliċi?
Il-pożizzjonijiet, aħna pereżempju, waħda mill-iktar u fuq normalment ikonna erba' jew ħames seduti infila, tkun il-laqgħa annwali tagħna mal-Ministru tal-Finanzi fid-diskussjoni tal-budget, il-pre-budget discussions. Illa ma jistgħux isiru pubbliċi, ma jistgħux ikunu pubbliċi dawk di per se. Jekk il-Ministru qed jiġi u bl-ikbar konfidenza jgħidlek jien fil-budget ħanipproponi dawn il-miżuri. U il-membri tal-MCSD jituh il-view tagħhom direttament, face to face. Dika tajba, dik ħażina, dik ħan irreżistuk, dat-tip li l-MCSD is an excellent sounding board għall-Ministru, u nieħu pjaċir ngħid illi għalmienu fl-aħħar tliet snin, dak kollu l-intqar fl-MCSD, dawk il-miżuri kollha li jintalbu ġew issuġġeriti mill-imsieħba soċjali, grosso modu kienu inklużi fil-budget meta mar il-Parlament. U waħda mir-raġunijiet illi qatt ma kien hemm reazzjonijiet negattivi ħafna mill-imsieħba soċjali għall-budget, għaliex il-budget juri ħafna input għalkemm m'hemmx il-footnote li għajdlek isma' dina ġiet mit-tali organizzazzjoni, dina mill-oħra. Però min ikun hemm ġew jisma' l-speech jew jaqra il-budget jgħid eħe dina għamlet għat-tali organizzazzjoni, dina nofsa ġejja mill-organizzazzjoni l-oħra, din inbidlet għax kien hemm xi ħadd.
Ma xorta jiddependi mill-gvern xi ddeċiedi li jżomm minnu f'dal-każ.
Ultimately ħanajl, u hekk għandu jkun għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-gvern huwa mkellem il-gvern irid jisma'. Ele, il-gvern irid jisma' l-opinjoni ta' kulħadd. Daw mhumiex xi organizzazzjoni żgħira jew da għandek l-ikbar trade unions tal-pajjiż. Waldri da, they can make their voice heard and they do make their voice heard. Jekk il-gvern ħajmur jew ma jismax mill-parer tagħhom jew jinjorhom kompletament.
Se jreaġixxu.
Ah, jirreaġixxu. Kif jirreaġixxu fuq ħafna affarijiet. Waldiri, il-gvern irid jismagħhom, irid jiżen, eżatt u jagħti l-wejt ta' dak li qegħdin jgħidu.
Kuku tagħmilha b'mod differenti l-MCSD?
Il-kwissjoni ta' social impact assessment naħseb jidħol daqs iktar fid-dettalji, veri għalkemm jien kun rrit li l-MCSD jagħti l-kummenti tiegħu. U wkoll social impact assessment se jkun rapport professjonali li l-gvern naturalment għax huwa l-gvern tal-ġurnata jista' jiddeċidi li jieħdu jista' jiddeċidi ma jieħdux. Jifri fil-libertà kompleta tiegħu.
Ma jfissirx jirrispondi.
Naturalment. Social impact assessment sa jmur dik il-pass ieħor fejn inti taħ tidħol fuq l-implikazzjonijiet fuq diversi gruppi li jkollhom whereas li fil-MCSD ovvjament hemmhekk għandek kif qed jgħid sani il-persuni li jimbuttaw ċerta aġenda, l-importanti li tismagħhom u tara x'tista' timplementi m'dak li qegħdin jgħidu, però ma jkunx qed jidhirlek kollox lanqas. Social impact assessment wieħed jittama li jidħol f'ċerta dettall li jikkaverja għalhekk l-affarijiet kollha. X'nagħmel jien naħseb li jien nippreferi li nara l-MCSD iktar trasparenti fis-sens iktar qrib in-nies, iktar nies jifhmu u d-dibatti li jkunu qegħdin iseħħu hemmhekk huma aktar miftuħin. Naħseb li jinteressom ħafna għaliex kif qed jgħid xani hemm diskussjonijiet li jkun hemm fuq l-MCSD huma affarijiet li ħajkollhom impatt direttament fuqna. Issa jiena nifhem ukoll ġifieri li jaf ikun hemm laqgħat jkunu magħluqin u jkunu konfidenzjali. Nifhem wkoll u napprezza wkoll sitwazzjoni bħal dik, speċjalment meta għandna tintestijaw ċertu affarijiet. Però naħseb li dak huwa forum fejn in-nies jolqothom. U jimpurtom xie kun għedin jgħidu l-employers, u xie kun għedin il-gvern, u xie jgħidu il-trade unions, fuq dak fajn, speċi missa kien hemm ukoll is-soċjetà ċivili.
Miegħi għandi lil-Sani Portelli, għandi lil-Joe Girardot, għandi lil-Michael Cohen, qed niddiskutu, qed nittrattaw it-tema tal-politika soċjali. Jiena tema oħra illi xtaqt nisfa' ftit fuq il-mejda anki biex niskrutinizzawha ftit hija. Dan id-dibattitu kbir, jekk għamilniex il-qabża bejn servizzi soċjali e ngħidu hekk tradizzjonali, jiġifieri cioè li jkollok il-benefiċċji, li inti tirċievi ċekk, il-famuża tirċievi ċekk, il-famuża pensjoni, issa dina anke terminoloġija dejja li il-pensjoni ta' diżabilità, il-pensjoni tar-romol, sa tista' tkun ormolt ta' 40 sena, 50 sena, u xorta għandek il-pensjoni, ma nasibx li hija kelma adegwata, ma insomma dik forsi nittrattawha wkoll. U ix-xift jekk għamilnieh b'saħħtu biżejjed lejn il-servizzi soċjali. X'tasbu, għamilnieh din il-qabża jew in-nies għadhom jistennew il-gvern fil-budget tiegħhom xi ħaġa oħra mal-unemployment benefit, xi ħaġa oħra mal-pensjoni tad-diżabilità. Japprezzaw in-nies minflok ċekk inti k-servizz?
L-ewwel nett jiena naħseb illi hawn Malta li hemm żviluppat sew hemm is-sense of entitlement tan-nies. In-nies jistennu illi jekk iħallsu it-taxxi, allura they are entitled għal kontroparti mingħand il-gvern. Issa jekk humiex pensjonijiet, jekk humiex mediċini b'xejn, jekk humiex sptarijiet b'xejn, jekk humiex skejjel b'xejn. Però żgur il-nies dejjem ħajstennew aktar. Naħseb illi żviluppa wkoll l-awareness illi jekk tikkompara ma' pajjiżi oħrajn, speċjalment fil-Mediterran, fl-arja tagħna, għandna social safety net illi tikkompara tajjeb jekk mhijiex aħjar minn most of the social safety nets illi jiġda. L-aħjar li jista' jkun għandna, definitely li le, u naħseb li qatt ma tista' tkun, u jalla dejjem inkunu rridu iżjed. Minnaħa l-oħra, importanti wkoll inżommu f'moħħna li din is-social safety net xi ħadd irid iħallas għaliha. U dak ix-xi ħadd huwa aħna, il-kol kemm aħna, l-420,000 Malti u Maltija illi hawn.
Però nies ma jinteressahomx.
Le jrid jinteressahom.
Naħseb li jinteressahom.
Nies jinteressahom. Ela, minn ma jinteressax, qed jgħix fuq pjaneta differenti. Dallun kulħadd jaf illi jekk ħadd jieħu pinnola tax-xaħam fid-demm, dak kulħadd jaf kemm tiswa di, jekk qed toħodha b'xejn. Dimma waqgħetx mis-sema. Huwa ħafna minnhom jieħdu. Foldiri.
Ġurta jkun hekk xi xemmemli minn dawn il-pinnoli anke jekk ma nkunux.
Ma dak hawn minn responsabbli, dak hawn minn
responsabbli. Raġuni oħra, hu minn raġuni oħra li għandi.
U hemm l-amministrazzjoni sistema li se tirranġa.
Għaliex in-nies għandha bżonn toħħordja il-mediċini. Għaliex ħafna qed jibżgħu li jistgħu jmorru f'mument ma jsibux. Allura neħħordja llum ħalli jekk ma jgħadha ma jkollux jiena għandi.
Ma kif għandu bżonn jħordja? Sinjali mhux qed jagħtuh il-preskrizzjoni tajba?
Jew inkella is-sistema mhux effiċjenti biżejjed li meta inti tmur tħabbad il-bib u tlabtu il-ħamsin pillola li għandek tajjilek. Mekk illum ma jtijilekx. Tajjeb, ngħid ma nista' darba ħana niġi u jkollu mhux il-ħamsin nitolbu, nitolbu 200 biex meta ma jkollux jiena fil-kexxun ikolli. Inniset ir-raġuna. Għalhekk aħna rdoqdu attenti wkoll li jkollna sistemi jaħdmu tajjeb għaliex jekk le jafu jiswawna l-flus u dawn huma money down the drain, kif qed tgħid inti bad, u ħafna anzjani kollhom stocks tal-mediċin li jintra.
Hija kif se tikseb fiduċja reċiproka. Li mhijiex faċli, waħda mir-raġunijiet għadu kemm semmija ġew illi inti għandek l-element ta' biża'. Meta inti anke sempliċiment jekk wieħed jisma' li hemm tal-mediċina out of stock. Automatikament, anke jekk il-mediċina m'għandux bżonna u se jħodha u se jħallija fil-kexxun. Però jiena naħseb il-kwistjoni ta' jekk il-benefiċċji jekk humiex biżejjed jew jekk humiex il-ħolanijiet tagħhom. Li nirraġuna b'tali mod jiena li trid tifhem li jekk inti bil-ġuħ u jiena sentik il-ħuta, inti probabilità se terġa' tiġi tgħidit inħut oħra. U l-kwistjoni kollha hija li jiena ntik il-qasba biex mod istat. U allura tidħol l-edukazzjoni tal-poplu. Però naħseb illi qed jiġri huwa illi fil-waqt illi hemm benefiċċji soċjali illi huma tajbin, jista' jkun li forsi maġġornajhom x'żminijiet tal-lum. Inti tara pereżempju ċirkostanza fejn bniedem jgħidlek isma' jiena ma naħdimx qed indaħħal il-minimum wage u mhux semmu naħdem jiena l-minimum wage, jiġifieri hemm dak l-element li tassigura li inti għandek ċertu income u mbagħad għandek benefiċċji oħrajn. U allura hemmhekk naħseb illi fejn wieħed irid jifhem, kon qed nitkellmu l-ewwel fuq l-MCSD eċetera eċetera. Eh veru, u anke hemm ir-rappreżentanti hemm ir-rappreżentanti tal-unions. Però still xorta naħseb jiena. Illi minkejja daw il-mexxejja kollha, ix-xogħol li qed isir fl-MCSD mhuwiex jinżel at grassroots level, u m'hemmx informazzjoni biżejjed, u m'hemmx partecipazzjoni biżejjed. Jiġifieri fil-waqt illi għandek rappreżentanti tal-għaddiet, tal-unions, tal-NGOs, illi forsi qed iqajmu ċertu konsensu, ċertu issues, imma mhijiex ġejja bottom up approach, u qed nitkellem ċertu responsabilità. Illa li ġiri nkun f'ċirkostanzi anke jiena fiha, illi kolli nieħu ċertu deċiżjonijiet u ma nkunx mort fil-livelli li għandi mmur. U allura hemmhekk nemmel illi eħe huwa importanti. Ejja ma naħsbux illi sempliċiment ngħidu li nies informati nies jafu kollox. Waħda mill-affarijiet illi aħna reċentament konna qed nilqgħu għall-menti tan-nies, speċjalment meta kien hemm ir-riforma tat-trasport pubbliku, tirrealizza inti mhux biss billi tisma' lill-menti. Billi inti tgħid jiena ħamos għalbet u taqbad il-karozza tal-linja u tara x'jiġri. U hemmhekk tibda tifhem inti xi ħoss dak l-individwu li qed juża dak is-servizz u mhux inqeda kif jixtieq jinqeda. U probabilità hija li jiena mill-uffiċċju tiegħi ma nistax nanalizza dik jew jista' jkolli perspettiva totalment differenti minn tal-individwu issa tgħidli allura kulħadd min qiegħed fuq irid jinżel isfel. Le, imma hekk huwa importanti illi l-parteċipazzjoni ta' isfel trid tidher, trid tinħass u trid tkun veritiera. Imbagħad naslu biex nibdew nirresponsabilizzaw lill-individwu. Għaliex illum bil-fors se jkollu dak l-element jgħidlek jiena bir-rispett kollu. Ma jinteressanix jekk jien għandi l-prim li żejda u ħadd ieħor m'għandux, jien l-importanti li għandi jien.
U għaw fejn jidħol l-istituzzjonijiet tagħna, Andrew, u li għandna bżonn bidla kompleta fil-mentalità ta' kif nagħtu servizz u kif nittrattaw ma' nies. L-institutions tagħna għad ma bnewx biżejjed, hemm sar progress taħx, mhux inkun negattiv, sar progress, però għad ma kienx hemm fl-opinjoni tiegħi dik id-drive konxja li l-institutions tagħna ikunu jieħdu niskata umiltà u jisimgħu tajjeb lill-klijenti li huma qegħdin jaqdu u jkollhom il-kapaċità u l-ħila li jibnu sistemi fix-xogħol tagħhom li jiġbruha din l-informazzjoni u kont mod kontinu jisimgħu lin-nies li huma qegħdin jaqdu. U mbagħad ikollhom ukoll il-kapaċità li jbiddlu l-policies, jaġġustjaw sistemi tax-xogħol, jaġġustjaw anki s-servizz li huma jagħtu biex dejjem s-servizz li jagħtu ikun dak propju li għandu bżonn il-klijenti li huma qegħdin jaqdu. Għax jekk le, dik hija efficienza. Dak huwa ħela ta' flus hemmhekk, għandek mela għandek institutions li jiswew ħafna flus. Naqraw ukoll anke dibattiti fil-Parlament li nieħdu gost ngħidu qed inpoġġu aktar flus fihom. Però sa frattanto ta' frattanto bi kollok it-gergirem barra. What is a mess? And what is a mess hija dan il-link li qed jgħid Michael. Li mhux jitkellmu bejnithom biżej biex nagħtu dak li għandhom bżonn.
Għalhekk hemm aħna qed nifunzjonaw. Ħanġib tliet eżempji jiena. Ħanġib l-eżempju tal-qorti, l-eżempju tal-isptar, u allura jidħolhom mbagħad l-eżempju tal-ikel tal-Ewropa li qed jiġi imqassam. Mela inti għandek illum sistema fejn rati fil-maġġoranza tagħhom għandna x'hemm qed jaħdmu differenti, il-qorti jibda kulħadd fid-disa. Mela inti kulħadd se jmur fl-istess ħin. Għandek appuntamenti fl-Isptar Mater Dei li kollha jkunu fid-disa. Hemm ċertu appuntamenti li qed isiru bil-ħin, però x'qed jiġri? Tmur issib li xorta anki dawk bl-appuntamenti finijiet differenti, xorta jiġuk fid-disa, jiena kont qed nitkellem ma' anzjan jumejn ilu. U qalli ma doffi kif tkissirt, għaliex mort l-isptar u mort outpatient, għalli qed tufixint għalli tlaq fis-sitta ta' filgħodu. Il-marelli, l-ewwel ħabba l-biża li forsi tal-linja ma tiġix. U mbagħad minħabba biex ikun tal-ewwel. Meta da mbagħad spiċċa li raw ħalħabta ta' nofsinhar. U mbagħad tiġi allura, għaliex għandek tmur inti għall-ikel tal-Ewropa meta inti għandek il-karta tiegħek li inti eligibbli biex tieħu dak l-ikel, u mbagħad issib kjujiet kbar għaliex. Għax hemm dak l-element ta' biża li jiena missen il-qeda. U f'ċertu istituzzjonijiet, per eżempju, jekk
inti mhux neċessarjament ikun il-każ.
Mhux il-każ, hemm hekk inti għandek, hemm jien naf li hemm
hemm l-effiċjenza kif organizzat ix-xogħol.
Jiġifieri, inti meta inti tibqa' tirċivedu lek isma', jekk aħna mill-qorti bagħtu għalina kollha fid-disa, jekk aħna bagħtu għalina l-istwar, mela inti bqajt titfa' f'moħħ il-poplu, isma' jaqbilek mul-kmjenità, ħalli tkun minn tal-ewwel u tinqeda. Jasa daw affarijiet ta' organizzazzjoni.
Lack of management.
Lack of management ta' xiex.
Fil-bnina li għatnajtu għahna li għat jisajmi Michael li kullħat fil-disa ta' fil-ħodu hija ridikola li kullħat għandu l-istess appuntament fil-disa ta' fil-ħodu. I mean, differenzarja għajt like doesn't work. Jekk bnidem wieħed irid jara għal-daw għannis kolla, impossibli li jara kullħat b'daqqa waħda, u diri. Wieħed
sajjena.
Xie għal-fejn sanilu. Xie għal-fejn sanilu. Xie għal-fejn ma di, is very simple, l-lum, bil-teknologija li għaw. Bil-ġil, jien, u jħed jgħajt isma, jiena ħanara l-xaħat kull nofsija. Jew kull 20 minuta, jew kull kwarta.
Issa din l-inefficienza, saġibna l-ura, minn fej bdejna, Andrew, bil-politika ekonomika. Għaliex inti jekk mbagħad tajt isma, jiena kif sa nkabbar il-kejk biex ikolli iktar ħalli insostni s-servizz soċjali. Inti trid tipproduċi l-ġid u l-ġid jiġi billi tikkompeti ma' ħadd ieħor. U l-istatistika hawnhekk jifhem iktar minni sani żgur, qed turi li aħna qegħdin naqsu fil-kompetittività i-paraguna ma' pajjiżi oħrajn. U meta tara ilha għaliex qegħdin noqsu fil-kompetittività, m'aħniex insibu l-istatistika turina li qegħdin noqsu fil-kompetittività għax qegħdin jolgħu s-salari. ma pjuttost qed iħilgħu l-ispejjeż tal-produzzjoni li huma barra minn dik marbutin mas-salarji. U waħda mir-raġunijiet hija li aħna għandna nefqa kbira, nefqa pubblika li hija peace fuq il-kompetittività tagħna. Għalhekk jerġa' jiġi l-argument kemm importanti l-institutions tagħna u l-ħidma u l-amministrazzjoni pubblika tkun waħda taħdem tajjeb b'management li huwa accountable u jagħti r-riżultati għax mod ikollu l-impatt fuq il-mod kif niġġeneraw il-ġid tagħna.
Però li qed tgħidu intkom jippreokupani għaliex qed taqblu. U allura jippreokupani għaliex qisu allura m'għandux ikollna se nibżonn nużax kultant tiġi interpretata kważi kliċe, ma m'għandux ikun hemm roadmap, m'għandux ikun hemm pjan, m'għandux ikun hemm jew il-politika soċjali fiha nifisha forsi n-natura tagħha li titreaġixxi l-ħin kollu. Għaliex dali qed tajt in ġew jiġi jekk nippjanaw, dali qed tajt in sar jiġi Michael dali qed tiġi.
Assolutament, tista' ma tirreaġixxix, jekk tagħmel pjanijiet sewwa, Michael hux qed tirreaġixxi.
Ma mhux se tkun taf kemm se jmutu niżmu, se tkun taf kemm tfal se jtwildu.
Mela, le ma jkunx taf, mela għaliex għandek dik is-struttura kollha fil-pajjiżi Nordiċi. Tajib mhux qed nitlaħdem fuq ir-rubini lanqas dan. Imma l-minimma l-ippjanifikazzjoni li għandu fil-politika soċjali ħaġa fenomenali. U jantiċipaw l-affarijiet hemmhekk.
Kwan żgħid, il-pajjiżi Nordiċi veru jaħdmu tajjeb, però ma jaħdmux perfett kif qed jgħid. Naf b'każ jien, pereżempju, xi ħadd għandu kanser bit-tiegħi daw li I was shocked li da għandu kanser pjuttost serju. Skoprewh, nafx. Kaċċu ilu, u se joperaħ xahar oħra. Kiku ġrata għal Malta għaw. Għam nismu għitu l-art, and rightly so. U da Finland, fejn għandhom l-aqwa health service li għaw fl-Europa. Għadri, kullħat għandu xie improvja. Pero, jina iktar mill-li, naqbel l-importanti li kollok, roadmap li kollok, business plans li kollok, objectives li kollok, call it what you will, miljon kelma li
f'tajt. Jiridi kollok il-rieda u kollok.
Jiridi kollok, u jiridi kollok, mi? Jesegwixi.
Appunto.
Jina, tista, jina, kon fa' għattajt ħajti fl-industrija, għalix imġejna l-qoddim, għalix fl-ħat għas-sena kon timurant il-bord tal-direttori għamilna tant, dal-bottom line, da, proset jawon. Prozetik iżar, jew prozetik bar, minn tassoltu nidda. Imma jem nis tajbin. U nis huma accountable. U rridu ndaħlu frasna. Illi min jgħat jieħu salarju fl-aħħar ta' xahar. Dak mhux a social benefit. Dak is the result of his delivery.
L-aħħar kumenti
għal. Qed ngħid ikun hemm ir-rieda, jien ġifieri allura jkun hemm direzzjoni u jkun hemm il-will. U ħa nagħti eżempju żewġ kejken imma relevanti ħafna. Aħna fil-Kalkara nofru s-servizz ta' kura primarja. U tħanna li għad ir-responsabilità għamilna agreement mal-Ministeru tas-Saħħa biex anki s-servizz tal-berġa jiġi opera minn post li krajnieħu għamilna adattat u tajjeb għan-nies. Però inna għal kważi tliet snin nibku, letteralment nibku, li l-Ministeru tas-Saħħa sabiex ikun hemm il-faċilità ta' titqib tal-insulina. Mela, il-servizz qed iteħ xorta qed iteħ mill-naħa tal-isptar qed iteħ mill-poliklinika. Mela allura hekk aħna rridu niffaċilitaw lil dawn li jkollhom daqshekk bżonn. X'inhi hija l-problema biex inti taċċetta l-fatt li inti tiddelega li inti tevolvi ċertu responsabilità li għandek biex toqra aktar lill-ċittadin. Għalhekk importanti ir-rieda. Minn ir-rieda ma tasalhom kif.
Jina nirringrazzjakom diskussjoni interessanti l-ħin tar miegħi kelli lil Sani Portelli, kelli lil Michael Cohen, kelli Joe Gerada, l-programm tkun magħhom bħalhom 20. Semmekom. Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm trepid ikum magħhom bħalhom 20.